Marin Turea și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, domnul Victor Parlicov. Domnule Parlicov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Parlicov! Așadar, Republica Moldova se pare că a evitat o scumpire a importurilor de curent pe care le obține de la Ucraina și centrala electrică de la Cuciurgan. Dar nu se știe dacă consumatorul ar trebui să se bucure. Gaz Union Fenosa a depus o cerere de majorare la ANRE. Cât de justificate vi se par motivele acestei solicitări?
Păi, în primul rând, bună dimineața tuturor. Hai să spunem așa. Evident că dacă se semna un contract la alte condiții pentru importul energiei electrice, efectul asupra tarifelor nu avea să întârzie. Adică, cu siguranță, avea să aibă repercusiuni și avea să includă cei de la Fenosa în solicitarea lor, inclusiv și această majorare. Deocamdată, Fenosa a depus, chiar și înainte de semnarea contractelor, de fapt, a depus solicitarea de majorare a tarifelor în baza prețului, deci cel care l-am avut anul trecut, 6,9 cenți. Solicitarea lor, așa a apărut, știți, cam sperietoare, cifra de 14%. Vreau să explic un pic. Deci tariful mediu, creșterea medie a tarifului solicitată de Gaz Natural Fenosa a fost de circa, dacă îmi greșesc eu, peste în jur de 6%. Dar pur și simplu datorită faptului că, după câte știți, la noi mai există practica sau prin tarife există o pondere a subsidiilor încrucișate între tipurile de consumatori, cu alte cuvinte, consumatorii care sunt acordați la rețele de pensiune medie, în primul rând. Deci majoritatea din ei fiind, sunt așa, consumatori industriali. Achită o parte din costurile aferente rețelelor de tensiune joasă, la care sunt acordați majoritatea celorlalți consumatori, întreprinderile mici și mijlocii, consumatorii casnici, organizațiile de instituțiile publice, etc. Această practică mai persistă și din cauza asta, Fenosa, în calculele pe care le-au dat ei, a pornit de la faptul că noi imediat facem subsidiile încrucișate, le eliminăm. Și atunci, într-adevăr, pentru consumatorul casnic, ar fi un șoc tarifar mult mai mare decât aceste în jur de 5-6% care spunem așa, este creșterea media tarifului. Însă, deocamdată noi, eu nu mă pot pronunța decât de spunem așa, argumentate sunt aceste cerințe, pentru că de-abia am început procesul de analiză a aplicației Fenosa. Noi vom, exact așa cum am făcut și anii precedenți, vom examina tarifele într-o procedură de ședințe publice, deci toată lumea va avea acces, toată lumea va vedea care sunt argumentele, toată lumea va vedea care sunt motivele și va putea respectiv adresa și întrebări, clarificări, va putea da propuneri, de ce nu.
Domnul Parlicov, această majorare, din câte înțelegem noi, această solicitare de majorare, se bazează pe argumentul că s-a majorat cu 3% tariful de procurare a energiei electrice de la producătorii locali, 4,5% a tarifului pentru servicii de transport, diferența curs leu-dolar și vreo 300 milioane lei investiții pe care le-a efectuat Gaz Union Fenosa. Iată aceste argumente, cât de în picioare vi se par?
În cel puțin argumentul cu creșterea prețului de achiziție energiei de la producătorii locali cu 3% și ceva, dacă sincer, nu îmi pot închipui de unde ar veni, pentru că, dacă să vorbim așa, la noi, spunem așa, tarifele nici la CET-uri și nici la nodul hidraulic Costești nu s-au modificat esențial. E adevărat că s-au modificat volumele puțin, pentru că nodul hidraulic Costești anul trecut, practic, în a doua jumătate de an, aproape nu a funcționat. Și el dă energie mai ieftină decât ceilalți producători locali. Din cauza asta, poate procentual ceva putea să crească, spunem așa, prețul mediu de achiziție, dar nu înțeleg dacă chiar, nu sunt sigur că chiar ajunge la 3%. Cursul valutar este adevărat, deci în tarif, până acum a fost utilizat cursul valutar de dacă nu greșesc, e de circa 11 întreg și 83 sau 11 întreg și 85-86 lei. Da, lei pe dolar. Știți că parcursul anului trecut dolarul a ajuns peste în jur de 12,3, deci această depreciere a leului a cauzat diverse financiare negative care vor trebui incluse în tariful următor. Celelalte argumente, dacă nu...
O să le examinați și atunci probabil o să ne spuneți. Dar, domnule Parlicov, ziarul care publica știrea despre această solicitare amintea totodată că anul trecut această companie care a solicitat scumpirea cu 14% a tarifului a înregistrat anul trecut un profit record de 29 de milioane de euro, circa 460 de milioane de lei, cu 20% mai mult decât cu un an mai devreme. De fapt, cât de firesc este ca o companie de mărimea și importanța celei despre care vorbim să obțină într-un an asemenea profituri? Se poate deduce de aici că și tarifele prea mari au favorizat-o?
Vă spun în felul următor. Tarifele garantează un anumit cuantum de profit. Nu garantează, dar includ o anumită cotă de profit, să spunem așa, la care investitorul are legitim drept, așa să se exprimă în lumea de reglementare. Adică el este calculat în baza ca și procent din valoarea investițiilor efectuate de companie respectivă, valoarea netă a investițiilor. Dacă vorbim de această abordare, Gas Natural Fenosa, pe parcursul ultimilor 10 ani, a făcut investiții consistent în sistemul de distribuție, investiții care au totalizat pe parcursul anilor, dacă nu greșesc, mai mult de 1 miliard de lei. Dacă nu sunt aproape 1,5 miliarde de lei. Deci evident că procentul, pe măsură ce valoarea investițiilor, ce investițiile în sistem cresc, acest procent de venit sau profit reglementat, cum îl numim noi, crește. Totodată, Fenosa, în comparație cu alte companii, pe lângă faptul că obține acest profit din partea reglementată, care este, apropo, mai mic, profitul reglementat este mai mic decât ceea ce obține de facto, ei fac, spunem așa, economii la costuri. Metodologia prevede că în cazul în care deci se dau un anumit cost de bază care este valabil pe 5 ani de zile și în cazul în care întreprinderea depune efort și reduce cheltuielile sale, păi această diferență și-o poate reprezintă la fel un profit al ei.
Deci, ca să înțelegem, nu ar trebui să ne uităm cu suspiciune la acest profit, pentru că el înseamnă și investiții și economii la rețea și...
Deci, profitul oricărei companii din sectorul reglementat se constituie din două părți. Profitul reglementat, partea reglementată, ceea ce includem noi ca și profit, și doi, eficiența de lucru a operatorului propriu-zis. În cazul ăsta, metodologia aplicată pentru energie electrică este valabilă pentru toți jucătorii, și pentru Gas Natural Fenosa, dar și pentru Red Nord și pentru Red Nord Vest.
Domnule,
Red Nord și Red Nord Vest, în baza aceleiași metodologii, nu obțin profituri, să spunem așa, prea mari, pe când Fenosa reușește cu aceeași metodologie, cu aceleași metodologii, să realizeze anumite succese mai mari. Se datorează inclusiv eficienței lucrurilor.
În cât timp ați putea răspunde solicitării companiei?
Eu acum, în primul rând, noi am vrea să stabilim tarifele toate, pentru toate întreprinderile din sectorul de distribuție energiei concomitent. În cauza asta, probabil că vom procede la examinarea tuturor tarifelor la pachet, odată ce depun aplicațiile și Red Nord și Red Nord Vest.
Domnule Parlicov, un alt subiect pe care vrem să-l discutăm foarte pe scurt, o știre a unei agenții românești care s-a dovedit ulterior a fi greșit, a lăsat totuși impresia că proiectul construcției gazoductului Ungheni-Iași, despre care se vorbește cu mult entuziasm la Chișinău, este privit cu ceva mai puțin entuziasm în România. Cum ar trebui să înțelegem faptul că în România nu s-a prevăzut niciun bănuț la investiții pentru acest proiect, care ar trebui iată mai să înceapă construcția lui? Este asta un motiv din care să ne gândim că nu e prea sigur acest început de proiect?
Eu nu cred că sunt în stare să comentez, spunem așa, exercițiul bugetar din România. Ceea ce vreau să spun că relativ recent, vreo 2-3 săptămâni în urmă, la începutul martie, de fapt, a avut loc o ședință la Bruxelles, unde au participat, eu personal nu am participat, a participat reprezentanții Ministerului Economiei din Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanții României și împreună cu Comisia Europeană s-a discutat sub acest subiect, inclusiv la capitolul surse de finanțare pentru partea românească. Și, din câte am înțeles eu, colegii din Comisia Europeană au atras atenția părții românești, chiar și dacă nu există resurse bugetare pentru acest capitol prevăzut în România, care știm că trece inclusiv printr-o fază destul de dificilă bugetară acum, există totuși accesul la resursele europene, există fondurile structurale, dintre care România deocamdată nu a reușit să valorifice un procent foarte înalt, deci ar putea utiliza acest instrument pentru finanțarea fondurilor europene, de fapt, pentru finanțarea acestui proiect.
Dar cum acest gazoduct, odată construit, va face mai puțin dependentă Moldova de gazele ruse? Sau va fi o sursă provizorie pentru situații de criză? Va fi mai mult?
Eu sunt, în primul rând vreau să spun că rămân optimist în vederea realizării acestui proiect. În ceea ce privește utilitatea lui practic, este evident că va depinde de condițiile la care am putea accesa gazul din România eventual, pentru că din câte cunoașteți, românii nu își acoperă 100% tot consumul său cu gaze proprii. În această cauză apelează la import de gaze prin țevile care trec, de fapt, prin Republica Moldova, pe la sud, țevile de tranzit, apelează la import de gaze din Rusia, gazul Gazpromului. Prin urmare, dacă ne livrează românii gazul propriu, atunci trebuie să vedem cu ce preț, pentru că pentru ei, de fapt, va constitui o substituire a gazului propriu ieftin, cu, dacă ne dau gazul lor propriu relativ ieftin nouă, va trebui să procure mai scump de la Gazprom. Și este un model care trebuie agreat inclusiv la nivel politic. Din punct de vedere a reglementatorului, din punct de vedere tehnic, acest gazoduct, în cazul în care este construit inclusiv cu stații de pompare, ceea ce este ultima discuție la această fază, și în cazul în care sistemul de gazoducte prin Republica Moldova permite livrarea acestui gaz până la Chișinău, ceea ce la momentul actual nu este valabil, noi va trebui să facem investiții inclusiv în sistemul de gazoducte pe teritoriul Republicii Moldova, ca gazul din România eventual să poată ajunge la Chișinău, pentru că așa sunt parametrii de sistem a țevilor. La noi țevile toate erau construite și la noi și la ei, de fapt. Așa încât și Ungheniu pe partea noastră și Iași pe partea română sunt, spunem așa, punct de unde gazul ajunge la final.
Domn Parlecov, să nu lăsăm ascultătorilor impresia că mânzul e în iapă, dar căpăstru este gata. Să înceapă construcția acestui gazoduct și apoi vorbim despre detaliile celelalte. Domnul Parlecov,
eu vreau să vă spun că știți, în asemenea proiecte este mai bine să gândim toate lucrurile din capăt, pentru că ezitarea foarte mare ar fi dacă am construit acest gazoduct, iar el nu ar prinde bine nici părții românești, nici părții noastre, pentru că de fapt nu ar putea fi util pentru livrarea de gaze. Deci din cauza asta toate aceste ajustări infrastructurale trebuie considerate la pachet, trebuie gândite la pachet, trebuie gândit efortul investițional din stat.
Mersi, domnule Parlecov. Domnilor, a fost Victor Parlecov, directorul ANRE, în discuție cu noi în această dimineață.